Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami selalu menyediakan topik-topik yang kami harapkan dan kami doakan kiranya boleh menjadi pelengkap yang menjadi berkat di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mendengarkan akan siaran radio ini. Dan kali ini kami masih melanjutkan akan pembicaraan sekitar The Seven Deadly Sin atau 7 dosa yang mematikan. Dari apa yang dikatakan oleh Billy Graham merupakan dosa-dosa yang kadang-kadang betul-betul tidak kita sadari oleh karena merupakan hal kelemahan yang rasanya selalu hadir dan terus-menerus hadir dan hadir di dalam setiap individu. Dan kita perlu waspada oleh karena meskipun itu kelemahan yang tanda petik biasa, bisa menjadi deadly dan mematikan jikalau itu dibiarkan hidup dan betul-betul menguasai akan perasaan dan pikiran kita. Menguasai akan sikap dan tingkah laku kita. Menguasai akan pikiran kita. Dan kali ini kita akan melanjutkan dengan pembicaraan sekitar satu kelemahan manusia, yaitu inferiority, yaitu rendah diri. Nah, kenapa ini deadly? Oh, rendah diri itu merupakan sesuatu bagian yang kadang-kadang itu memang tidak terhindarkan, khususnya bagi orang-orang yang lahir dibesarkan dalam keluarga yang barangkali dysfunctional. Dan keluarga-keluarga dengan orang tua atau pengasuh yang seringkali itu menghina, yang kadang-kadang melecehkan anak-anaknya, dan kadang-kadang selalu menilai rendah. Nah, itu selalu membuat perasaan anak itu bahwa dirinya tidak berharga. Nah, perasaan diri tidak berharga itu kemudian muncul sebagai modal untuk menjadi pribadi yang terus-menerus merasa dirinya itu inferior. Tidak mempunyai keunggulan, tidak ada yang bisa dibanggakan. Dia selalu kalah dibandingkan dengan orang lain. Dan dia tidak mempunyai sesuatu yang dia itu sukai dalam hidup ini. Jadi inferiority sebabnya bisa macam-macam. Tetapi biasanya dari pendidikan, dari keluarga. Dan kadang-kadang bukan hanya orang tua yang kritikal, yang terus mengkritik. Tapi bisa juga orang tua yang demanding. Yaitu orang tua yang menaruh standar. Seolah-olah hanya bisa dinilai dan dihargai dan diterima. Jikalau mencapai standar yang sebetulnya satu level lebih tinggi dari kemampuan anak. Oleh karena ternyata tidak setiap anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Ada anak-anak di dalam area tertentu memang tidak mampu. Barangkali dia bakatnya di dalam bidang yang lain. Tapi di dalam bidang ini dia tidak. Ada yang bakat di dalam bidang bahasa. Tapi dalam matematika tidak. Dia hanya average saja. Tapi dibandingkan dengan kakaknya yang matematiknya selalu dapat 100. Sehingga dia itu merasa bahwa dia dituntut lebih dan seringkali dihina dan dinilai rendah. Hanya oleh karena matematiknya dapat 60. Padahal 60 bagi dia mungkin sudah almost... sudah maksimal perjuangannya. Dia menjadi pribadi yang inferior. Dan inferiority ini bisa menjadi kompleks. Jikalau pada masa dewasa, individu tersebut terus-menerus melihat hidup ini sebenarnya hidup yang sulit sekali untuk diharapkan. Sehingga dia itu meranjam menjadi pribadi yang kurang sekali bisa mempunyai dorongan dan semangat yang tinggi. Sehingga dia tidak melihat hidup ini dengan optimis. Dan dia pribadi menjadi pesimis. Dan dia dalam pergaulannya, orang-orang ini sulit menjadi berkat. Kenapa? Oleh karena dia merasa tidak mempunyai kelebihan yang bisa dibagikan. Dia merasa khawatir kalau omongannya itu memalukan, menggelikan, akan dinilai bodoh, naif oleh orang lain. Sehingga sebagai anak Tuhan pun dia itu tidak berani untuk menjadi berkat. Oleh karena apa? Dia merasa dirinya bukan orangnya. Dia selalu menjadi pelayan yang barangkali kalau mau aktif di gereja, dia hanya aktif untuk melakukan hal-hal yang tersembunyi. Apa tidak boleh? Ya boleh aja. Tetap melakukan hal yang baik, tetapi mematikan akan anugerah yang mestinya disediakan Tuhan baginya. Jadi bisa menjadi deadly Jikalau orang seperti ini sebetulnya menghidupkan akan inferiority-nya itu menjadi sesuatu rasa rendah diri yang kompleks. Sehingga seolah-olah kasih karunia Tuhan itu mandek dan tidak pernah tersalur khusus masuk di dalam hidup orang tersebut. Dan dia menjadi pribadi yang tidak berhasil. Jadi mari kita dengarkan apa yang Ibu Esther mau katakan mengenai ini.
Ya, tadi Bapak mengatakan bahwa seringkali anak yang merasa diri kurang berharga oleh karena orang tua seringkali demanding, seringkali kritikal. Tetapi juga apakah bukan pada anak-anak yang seringkali dilindungi, overprotective, anak juga seringkali merasa tidak bisa apa-apa.
Ya,
nanti kalau dilepaskan di dalam realita kehidupan, mereka juga persis seperti tanaman yang ditanam di dalam rumah kaca. Coba dilindungi terhadap hujan, terhadap angin, terhadap teriknya matahari, sehingga tanaman ini tuh tidak terlalu kuat begitu. Berbeda dengan tanaman yang ditanam di luar begitu ya, yang kena terpaan angin, yang kena sinar matahari yang kadang-kadang terik, dan kena hujan yang kadang-kadang begitu lebat. Kan tanaman ini menjadi pohon yang tumbuh itu lalu kemudian akarnya itu sangat kuat. Tetapi justru dengan kita banyak melindungi, anak itu kan seolah-olah tidak mempunyai sayap untuk
jadi
terbang.
Jadi anak-anak yang dimanja, misalnya ya. Anak yang overprotective. Ya memang juga itu anehnya bahwa jiwa manusia itu memberikan respon terhadap stimulannya bermacam-macam secara berbeda-beda. Ya kadang-kadang ada yang stimulannya seperti tadi, misalnya diperlakukan dimanja juga akhirnya menjadi inferior. Ada yang selalu dikerasin juga akhirnya menjadi inferior. Jadi tergantung daripada keunikan dari jiwa anak tersebut. Tapi inferiority itu habis hadir melalui berbagai macam sebab ya.
Jadi sebetulnya pada saat kita itu mendidik anak begitu Pak. Sebetulnya yang ideal itu apa sih? Supaya anak itu juga harga dirinya itu pas gitu loh. Tidak terlalu sombong, tidak terlalu superior begitu ya. Tetapi juga tidak terlalu inferior begitu.
Jadi sebetulnya hidup ini ada hukum kewajaran hidup.
Iya betul.
Nah hukum kewajaran hidup itu yang pertama itu tentu saja yang pertama adalah hidup sesuai dengan yaitu memberi orang tua kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan primer. Anak itu sesuai dengan level atau stages-nya. Jadi kalau pada anak usia tertentu, sebetulnya kebutuhan apa yang merupakan kebutuhan primernya. Begitu juga memasuki akan fase berikutnya lagi, kebutuhan primer yang tadi meskipun tetap hadir, tetapi sudah tidak menjadi fokus utamanya. Tetapi tetap hadir. Seperti misalnya anak usia 0-2 tahun harus diberikan kebutuhan primer untuk dicintai dan disayangi, diperlakukan sebagai satu individu yang utuh meskipun masih kecil, ya, diterima, dibelai, ada sentuhan-sentuhan pribadi, ada rasa aman sehingga rasa trust itu muncul.
Jadi sebetulnya Pak, kepada anak-anak itu sebetulnya ada level-level begitu ya, ada tahapan-tahapan di mana kita memperlakukan anak itu secara berbeda sesuai dengan kebutuhan anak pada saat itu, begitu ya.
Yeah.
Jadi kalau anak umur 0-2 tahun tadi, Bapak mengatakan memberikan rasa aman, dilindungi, dicintai, seolah-olah tuh memberikan itu apa yang mereka itu butuhkan, begitu ya. Tetapi kalau itu tuh pada anak misalnya usia 17 tahun, kita memperlakukan hal yang sama, bagaimana itu Pak?
No, itu sudah lain lagi, makanya sesuai stages-nya.
Ya, padahal pada saat itu, anak sudah kepinginnya itu kan mandiri. Anak sudah kepinginnya.
Ya, itu lain lagi story-nya. Jadi kalau makanya, kalau kebutuhan primer tidak diberikan secara bertahap, dan setiap tahapan itu tercukupi, maka ada banyak area yang kosong. Sehingga pada masa nanti 17 tahun, meskipun diberikan lagi, itu kemungkinan ruangan tadi tidak bisa terisi lagi. Nah, itu berat. Sehingga kadang-kadang kita katakan agak terlambat. Oleh karena untuk memperbaikinya, itu sudah lewat. Sehingga kita hanya bisa berharap akan adanya unsur anugerah, belas kasihan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk memperbaikinya.
Karena seperti tadi yang Bapak katakan ya, bahwa ada anak-anak yang inferior seperti ini itu sulit melihat diri itu secara optimis begitu ya. Dan dia juga melihat bahwa tidak ada yang bisa dia bagikan. Nah, kalau anak ini misalnya saja usia 10 tahun, itu kan masih ada kesempatan yang dalam tanda kutip lebih banyak dibandingkan dengan kalau dia merasakan seperti ini, itu pada usia 17-18 tahun. Jadi habis lulus SMA begitu ya, mau ini juga malas, mau itu juga enggak bisa, mau apa juga enggak bisa, semuanya dia merasa enggak bisa. Bagaimana itu Pak? Dibandingkan dengan seorang anak yang menyadari, lalu kemudian dia mengatakan kepada ayah atau ibunya, kenapa ya saya kok mempunyai perasaan seperti ini?
Sebetulnya anak itu kesadaran itu permulaan daripada penyembuhan. Sehingga bagi orang yang anak yang sudah mulai sadar, itu berarti pengharapannya untuk disembuhkan dan ditolong lebih besar. Tapi lain dan dengan anak-anak yang sampai usia yang sudah barangkali sudah remaja tetap tidak sadar. Dia menjadi pemalu, dia menarik diri, dia inferior itu dalam arti pesimis. Dia merasa dirinya kurang, merasa dirinya bodoh, merasa dirinya jelek, merasa dirinya tidak
gagal
punya kelebihan,
ya.
Merasa diri gagal. Lalu tapi diam aja. Dan dia cuma merasakan bahwa hidupnya itu tidak berguna. Nah itu orang seperti itu perlu ditolong. Supaya ada kesadaran dulu sehingga mulai ada pertanyaan. Nah, karena pertanyaan itu permulaan daripada kesembuhan, karena dari pertanyaan mengapa saya begini, itu sebetulnya ada keinginan untuk mencari jawabnya. Dan diberikan stimulan supaya dia ada keinginan untuk mencari jawabnya. Nah, dengan mencari keinginan mencari jawabnya, kesadaran diri itu akan berkembang. Sehingga anak tersebut itu mulai melihat bahwa sebetulnya kemungkinan apa yang dia pikirkan dan rasakan itu subjektif sekali. Itu tidak mutlak, itu hanya pikiran dan perasaan sendiri. Barangkali dia mempunyai cukup banyak kelebihan, potensi yang selama ini ternyata tidak pernah tersalurkan, tidak pernah dikembangkan.
Bahkan kalau
tidak pernah dikenali lah.
Bahkan kalau disadari misalnya usia 17-18 tahun pun sebetulnya untuk memperbaiki juga tidak ada kata terlambat begitu.
Tidak pernah ada kata terlambat. Bahkan kalau kita melihat misalnya saja treatment yang dilakukan oleh anak untuk anak-anak mental retarded. Kadang-kadang kalau saya melihat film mengenai hal-hal tersebut, saya kagum-kagum kenadiran sekali. Bahwa ternyata itu anak dengan kelemahan yang seperti itu oleh karena kedua orang tuanya yang ternyata terus tidak mengenal lelah untuk melatih, ternyata mengalami suatu pertumbuhan, perubahan. Bahkan akhirnya bisa mencapai hal-hal yang di luar dugaan.
Jadi kalau begitu, sebetulnya kita melihat ya, bagaimana anak itu bisa tumbuh menjadi seorang anak yang merasa diri tidak berharga, malu, merasa diri gagal, cenderung pesimis, cenderung menarik diri, cenderung tidak berani bergaul, gitu. Itu sebetulnya apakah kita itu mungkin pada saat kita itu mendidik anak, mungkin kita juga lupa memberikan kepada mereka itu kesempatan-kesempatan begitu untuk berkembang atau bagaimana itu?
Nah, banyak orang tua sebenarnya tidak sadar sih. Jadi banyak orang tua itu mendidik itu tanpa plan, tanpa strategi.
Mungkin juga tanpa sengaja begitu.
Tanpa
ya?
Sengaja dan oleh karena just tidak tahu atau tidak mau tahu. Itu persoalannya, kira-kira 60-70% daripada orang tua itu mendidiknya secara natural aja. Jadi itulah menjadi sesuatu dosa yang berkait-kaitan. Dosa orang tuanya menjadi dosa dari anaknya nantinya. Oleh karena kedua orang tua yang seperti itu, kalau sampai sudah menghasilkan pribadi yang inferior, akhirnya anak itu sampai menjadi dewasa, menjadi seorang suami pun, atau menjadi istri pun, dia suami atau istri yang inferior, yang sebetulnya itu merasa dirinya itu pantas untuk dihina. Merasa dirinya tidak optimis, merasa dirinya tidak mampu. Saya jumpai cukup banyak orang yang cukup inferior, sehingga akhirnya satu kali coba gagal, akhirnya suami tersebut tidak mau mencoba dan bekerja lagi. Dia merasa dirinya tidak mampu. Dia bukan orangnya yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga tergantung dari mana? Waduh, mengherankan. Kadang-kadang tergantung dari kakak-kakaknya yang tetap mempensiun dia. Kadang-kadang memberi pekerjaan bagi lulusan SMA pun sebenarnya bisa melakukan pekerjaan yang banyak. Ternyata orang tersebut sudah punya istri, punya anak-anak. Pekerjaannya sangat sederhana sekali dan tidak pernah berkembang. Hanya menjadi pesuruh, penjaga, dan sebagainya. Yang akhirnya memang tidak berkembang karena merasa dirinya inferior.
Tapi sebetulnya Pak, apakah ada begitu kira-kira nasihat begitu? Bagaimana sih menolong anak itu mulai dari usia berapa itu supaya anak tidak tumbuh inferior? Oleh karena kita melihat bahwa pada saat anak masuk sekolah, itu kan sebetulnya sudah bisa kelihatan begitu. Bahwa dari TK misalnya masuk ke kelas 1, begitu dia itu tidak ikut di dalam rombongan daripada anak-anak yang cerdas, anak-anak yang aktif, anak-anak yang mempunyai banyak kegiatan. Itu kan lalu kemudian anak ini belum apa-apa, dia kan sudah merasa diri itu memang tidak pantas dan tidak cocok untuk bergaul dengan mereka itu semua.
Jadi pertanyaannya apa?
Jadi pertanyaannya apakah dalam tahap-tahap tertentu itu memang ada yang bisa kita dorong begitu? Pada saat usia berapa?
Sebetulnya begitu? Sekali lagi selalu sesuai dengan developmental stages. Jadi berarti anak usia 0-2 tahun mau diapakan, 2-3 tahun mau diapakan, 4-5 tahun mau diapakan. Karena masing-masing stage itu ada kebutuhan primernya. Jadi kalau ada kebutuhan primer yang terpenuhi, dengan sendirinya perkembangan jiwa anak menjadi lebih sehat. Cuma kita tidak membicarakan mengenai anak, kita berbicara mengenai 7 deadly sin. Dan inferiority itu menjadi suatu deadly sin, khususnya jikalau kita itu pahami, sudah menjadi dewasa, menjadi suami atau istri, menjadi satu individu yang dewasa, tetap akhirnya membiarkan akan perasaan dan sikap hidup yang inferior ini di hadapan Tuhan. Sehingga banyak sekali sebetulnya kasih karunia Tuhan yang disediakan dan dia itu tolak. Oleh karena apa? Oleh karena pintu hatinya memang tidak dibukakan untuk itu. Dia selalu merasa dirinya tidak berlayak. Saya seringkali melihat bahkan banyak individu yang datang ke gereja selalu merasa tidak mau terlibat oleh karena selalu merasa saya bukan orangnya. Di dalam area-area di mana Tuhan sediakan, tetap dia menolak. Jadi menjadi sesuatu deadly oleh karena pertumbuhan-pertumbuhan yang Tuhan sediakan, dia sendiri tolak. Padahal tanpa pertumbuhan, bagaimana orang mungkin tahu bahwa dia betul-betul orang yang sudah diselamatkan. Jadi sebetulnya menjadi deadly di dalam suatu konteks, karena tanpa pertumbuhan, orang tidak tahu bagaimana dia betul sudah diselamatkan atau belum. Oleh karena hanya dari buahnya, orang akan tahu bahwa dia itu adalah orang yang diselamatkan atau belum. Jadi jika kita mau melihat ini, saudara, bicara mengenai inferiority, itu berbicara mengenai suatu realita, salah satu dari 7 deadly sin. Dan kita perlu waspada dengan sungguh-sungguh. Oleh karena masalah seperti ini bisa hadir di dalam hidup siapa saja. Tetapi kita ingat, prinsipnya adalah inferiority itu memanifestasikan diri dari banyak hal. Kadang-kadang penolakan, kadang-kadang pesimis, kadang-kadang tidak mau bertanggung jawab, kadang-kadang merasa tidak berlayak, dan tidak mau mencoba, dan itu menjadi deadly. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan dalam masalah ini, silakan hubungin kami di Jakarta 021-794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.